პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით უფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან თეკლა ჭედლიძეა. დღეს უკრაინაში ომის მე-16 დღეა. დღეს უკრაინა მსოფლიოში ყველაზე ცხელი წერტილია. გმირულად იცავს თავს დამპყრობლურ ომში. მედგრად ებრძვის ძალას, რომელსაც მისი განადგურება და დაჩოქება სურს. მეორე მსოფლიო ომი თავისი სისასტიკით, ნაციზმის მოუშუშებელი ტკივილით, ომრავი დაღუპული ადამიანით და ახალი მსოფლიო წესრიგით ათეული წლების განმავლობაში რჩებოდა აქტუალურ თემად იმისთვის, რომ ყოველთვის შეეხსენებინა. ომი ანადგურებს და სპობს არათუ აწყოს, არამედ მომავალსაც. თუმცა ომის მოსურნეები 21 საუკუნეშიც არიან და აგრესიის ახალ გაკვეთილებს ადარებენ. ცდილობენ დაშინებას, ძალმომრეობით დამორჩილებას. რუსეთის მხრიდან მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესია კარგად ნაცნობია ქართველი ხალხისთვის და არ არის ახალი მსოფლიოსთვის. რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები დიდი ხანია წარმოადგენს საფრთხეს სტაბილურობისთვის. რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა ხისტი ძალის პოლიტიკის დემონსტრირებას და აგრესიის გამამართლებელი არგუმენტების თავსმოხვევას. ამის მაგალითია დღევანდელი რეალობაც.
ომი ამოუწურავი თემაა, მასზე საუბარი კი კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა. დღეს ომზე ვისაუბრებთ, რომელიც არ არის მხოლოდ უკრაინის ომი, ეს არ არის აგრესია მხოლოდ უკრაინისკენ მიმართული, ამაზე თანხდება დღეს ცივილიზებული სამყაროს ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანი. დღეშენი გადაცემის სტუმრები შემოქმედი ადამიანები არიან, დღეს ისინი თავის დამოკიდებულებას გაგვიზიარებენ იმ საშინელ მოვლენაზე, რომელიც ჩვენს გვერდით ხდება და რომელიც საფრთხეს უქმნის მთელ სამყაროს. და ახლა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, მწერალი ქარდა ქარდუხია. დღეს ჩვენი პირველი სტუმარი, პირველ რიგში ქარდას მინდა მეულოცო დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ დღეს მისი დაბადების დღეა და მინდა შვიდ ქვეყანაში, შვიდ სამყაროში ცხოვრება უსურვო. ქარდა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა, დიდი მადლობა თქვენ მოლოცვისთვის. გაიხარეთ ირინე.
და ცხადია, თემა არ უხდება დაბადების დღის განწყობას, თუმცა სამწუხაროდ ასეთი რეალობა გვაქვს დღეს სამყაროში და ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. ომი რომ საშინელება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, თუმცა ეს ყველაზე მეტად ალბათ გაცნობიერებული გვაქვს იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავზე ვიწნიეთ ომის საშინელება, იქნება ეს აფხაზეთიდან დევნილი თუ სამხრეთ ოსეთიდან, არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. და ალბათ ყველაზე მეტად ჩვენ ვგრძნობთ ახლა იმ რეალობას, რაც უკრაინაში ხდება და იმ უბედურებას, რასაც ასეულ ათასობით ადამიანი განიცდის დაწყებული თოთობავშვებიდან დასრულებული ხანდაზმული ადამიანებით. და საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა ამასთან მიმართებაში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენ სტუმრებს. მოსაზრება, აბა რა უნდა ვთქვათ განწყობაზე და ჩვენ განსაზრებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ უბრალოდ. ადია, ჩვენ ეს გამოვიარეთ უკვე, გამოვიარეთ რამდენჯერმე და ყველაზე მეტი პარალელები, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან აქვს ამ სიტუაციას. 1992 წელს, როდესაც რუსეთი შემოიჭრა აფხაზეთიდან საქართველოში, მას შემდეგ რა სამაჩაბოს პრობლემა თითქოს მოგვარდა, თითქოს, თუმცა ეს პირობითი იყო. ის რეალობა, რაც ეხლა ხდება უკრაინაში, აბსოლუტურად იდენტურია. იდენტურია ყველა მისი იმპერიული ნაბიჯი, ყველა მისი გათვლა, რაც მაშინ ქონდა, იგივე ქონდა, იგივე აქვს ეხლაც. საბედნიეროდ განსხვავება ისაა, რომ მაშინ ჩვენ მარტონი ვიყავით. ღმერთია მაღლა, მართა მარტონი ვიყავით, ამას დამატებული ჩვენი სახელმწიფოს იმდროინდელი მდგომარეობა, ფაქტიურად დაშლილი ქვეყანა, შინა სამოქალაქო დაპირისპირება და აი ამ ვითარებაში მართლაც მარტოებმა წელიწადი და სამი თვე გაუძელით ამ ვებირთელა იმპერიის უსაზის დღეს შემოტევებს. ახლა ამწუთას უსმენდი ერტონიანი ბომბირო ჩამოაგდეს უკრაინის ქალაქში ნახევარტონიანები, რა ვიცი. ეს ყველა გავლილი გვაქვს ჩვენ და ჩვენ გვახსოვს ეს ბომბები, ასეთი ბომბები აფხაზეთში, როდესაც ამ ჩამოგდებული ბომბების შემდეგ წლობით ნაშენი სახლის ნაცვლად ორმოები ჩდებოდა. იახ, მაშინ საუბედუროდ მარტო იყო საქართველო და დღეს საბედნიეროდ მარტო არ არის უკრაინა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკრაინელების ამ მეომარი სულის გამოისობით, ამ მეომრული სულით ის ამბავი, რომ ორკვირაზე მეტი, ამ 16 დღე მედგრად უძლებენ იმპერიის შემოტევას, უფრო სწორედ ტოლსაც არ უდებენ. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში მათი დამსახურებაა, მაგრამ ხომ ვიცით, ყველამ რომ არა დახმარება, რომელიც ომის დაწყებამდეც ჰქონდათ და რაც უფრო მეთხან გრძელდება ომი და უფრო მეტს უძლებენ უკრაინელები და უფრო მეტ წინამდებობას უწევენ რუსებს, იმ მეტი შემოდის ეს დახმარება და ეს არ არის ცოტა დახმარება ფიზიკურად, ეკონომიურად, მატერიალურად და იარაღით და დახმარება სულიერადაც და მორალურადაც და დახმარება პოლიტიკურადაც ნაკლები არ არის. ასეთი პოლიტიკური დახმარება ფართოდ უპრეცედენტოა. ჩვენ აფხაზეთის 92 წლის ომს რო თავი დავანებოთ, 2008-შიც არ გქონდა ასეთი დახმარება. ასეთი კი არა, თითქმის არ გქონდა. ფიზიკური დახმარება თითქმის არ გქონდა, იყო პოლიტიკური დახმარება, რა თქმა უნდა, და მადლობა დასავლეთს, რომ არა ისინი ღმერთმა იცის თბილისთან ჩვენ შევძლებდით თუ არა ამ ტირანიის შეჩერებას და ამ დამწყებლის შეჩერებას, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ მაშინ ევროპისაგან, ცივილიზებული დასავლეთისაგან ისეთი მხარდაჭერა ვერ მივიღეთ, როგორც საბედნიერო დღეს აქვს უკრაინას. არ ვიცი ეს რისი ბრალი იყო, ალბათ უფრო მომზადებელი იყო ევროპა, მაშინ ამერიკაც, ალბათ მაშინ ჯერაც არიცოდნენ მართლაც რა ძალასთან კონდათ, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება საქართველოსშიც და უკრაინაშიც. ეს ნელ-ნელა გაიგეს და კარგია, რომ გაიგეს ეხლა მაინც.
თუმცა საქართველოს შემდეგ იყო ყირიმი, რომელიც ფაქტობრივად ანექსირებულია რუსეთის მიერ. აი ეს მაინც არ გამოდგა ერთგვარ გაკვეთილად იმისთვის, რომ მსოფლიო უფრო ძლიერ შეწინააღმდეგებოდა რუსულ აგრესიას, ან იმ პოლიტიკას, რომლის გატარებაზეც ის დაუფარავად საუბრობდა.
ეგრეთ წოდებულ ნარატივსაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა. ფაქტიურად უომრად მოხდა უკრაინის დაპყრობა, ანექსია და ამას აქვს თავისი მნიშვნელობა, როგორც ჩანს. ახლა კი ძალიან განსხვავებული სიტუაცია შეიქმნა, ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე. ამხელა იმპერიამ ფაქტიურად, ფაქტიურად და რეალურად სოფლიოს უთხრა: მომეცი უკრაინა და საქართველო. უკრაინა და საქართველო მინდა მე. ასეთი უტიფარი განცხადება უკვე ფაქტიურად უკან დასახებს, არ უტოებდა, ვერ უტოებდა ვერც დასავლეთს, ვერც ნატოს, ვერც ევროკავშირს. თან იქვე დაამატა, რომ აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებიდან, ნატოს წევრი ქვეყნებიდანაც ითხოვდა უკვე ჯარის გაყვანას. ფაქტიურად ეს იყო ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ვერ ეტყოდა ამაზე თანხმობას ვერც ერთი დემოკრატიული და ნორმალური ლიდერი. თუმცა თავარი ჩემი საზრით მაინც გადამწყვეტი იყო და მე ახლა არ ვარ გამონაკლისი ამას ამოსვლა, უკრაინელთა თავდადება. რომ არა განსაკუთრებით პირველ 2-3-4-5 დღე, ის დღე, როდესაც ფაქტიურად მათ გადაწყვიტეს და ანახეს სოფლიოს, რომ ისინი არ დანებდებიან და უფრო მეტი მათ დაანახეს და გააჩინეს წმენა, რომ ამ ტირანის დამარცხება შეიძლება, არ არის შეუძლებელი აი ამ ვებერტელა იმპერიის, მაგრამ მაინც ტყუანი იმპერიის, არამართალი იმპერიის, არამართალი სახით მომხმედი იმპერიის დამარცხება ძალით, ენერგიით, სიმკვრივით, წმენით და რა სავარია, სიმართლით. გადამწყვეტი ალბათ ეს იყო ამ წუთას, თუმცა ჩვენ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და ბევრი ამბობს, ალბათ ის არ უნდა ჩავთვალოთ, ის ომი დამთავრდა უკრაინაში და უკრაინელებმა უკვე მოიგეს უმძიმესი წუთებია უკრაინაში და საუბედუროდ კიდევ უფრო მძიმეები გველოდება ალბათ ყველას. მაგრამ უკვე ეჭვი არ არსებობს იმაზე, რომ რუსეთი უკრაინას ვერ დაიპყრობს. ეს არის გამორიცხული. და შემდეგ არ ვიცი უეცრად საშუალება, მაგრამ მინდა ახლა ვთქვა, რომ მადლობა მინდა უთხრა იმ ქართველ მებრძოლებს, რომლებიც ამ წუთას უკრაინაში იბრძვიან პირველ რიგში საქართველოსათვის. ქართულ ლეგიონს მინდა უთხრა დიდი მადლობა.
და დღეს თითოეული ადამიანი ამაზეც ხშირად გვესმის საუბარი თავისი პროფესიით, არის ჯარისკაცი იმ ომში, რომელიც დღეს, როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, არ არის მხოლოდ უკრაინის. როგორია საერთოდ წერლის შემოქმედი ადამიანის როლი დღევანდელ რეალობაში? თქვენი პოზიცია ამ საკითხის მიმართ საინტერესოა.
ხო, სურთულესი ამბავია შემოქმედება და ასე ვთქვათ, ასეთი ომი ამბობენ კიდეც მუზები დუმანო ასე დროს. ალბათ რეალობა ასეთია, 30 წლის წინანდელ ამბავზე, ომზე, მხოლოდ ახლა ხან ეს პერიოდი შევძელი რაღაცები დამეწერა. შეიძლება ყველა ასე არა, მაგრამ ჩემთვის ასე ეს ომი, ოდესაც ასეთი ხელია, ასე ვთქვათ, და ხარში გახეული მთელი კაცობრიობა ძალიან ძნელი ასე დროს იფიქრო ტელობაზე და საერთო წერაზე. ძალიან გვიან მოდი, შემდეგ მერთვაქნას, რომ ეს დამთავრდება კიდევაც ნათელი ძალების გამარჯვებით, რომ მერთვაქნას ნაკლების ხვეპლით დამთავრდეს. რაც შეეხება როლზე, მწერლებისას შემოქმედებზე, ნებისმიერ ხელოვანებზე და ასე შემდეგ, და უბრალოდ ცნობილ ადამიანების როლი, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი ამ წუთას სამოქალაქო მიმართულებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იყო შეგრძნება პირველ, მეორე, მესამე დღე ომის წინათ განსაკუთრებით, რომ რუსეთი უეჭველი, უცებ, უპრობლემოდ აიღებდა უკრაინას. აი ეს შემგუებლური პოზიცია იყო ძალიან გავრცელებული საზოგადოებაში და სამწუხაროდ საექსპერტო დონეზეც. აი ასეთ დროს ხელოვანთა და მწერალთა და პოეტთა, რა ვიცი, ნებისმიერი ადამიანის პოზიცია არის ალბათ, შეიძლება გადამწყვეტი, არა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ხალხს მაინც, ჩვენი ხალხი განსაკუთრებით, აი პოეტური ერი ვართ და უყურებენ, უსმენენ, ჯერათ მეტნაკლებად და ამ შემოქმედი ადამიანების ასე დროს მართალესი ქვის ხმა ალბათ გადამწყვეტია. არ შეიძლება ადამიანმა საზოგადოებამ, ქვეყანამ იფიქროს თუნდაც გულშიც კი დანებებაზე, მონობაზე, შეგუებაზე. აი ეს არის დამღუპელი და აი ამ შემთხვევაში ხედავ მწერლის როლს განსაკუთრებით, რომ შემოუძახოს ამ ერთ არჩევნებას, შემოძახება ამ წუთას ყველაზე მეტად დასჭირდა მართლობას და ხელისუფლებას. ხელისუფლებასაც სჭირდება ხანდახან ეტყობა, გამხდება რომ არ ეფიქროს თითქოს, არ კი გაივლოს გულში, რომ შეიძლება დამონებით, დამორჩილებით, ულტიმატუმზე წამოგებით რაიმე ხიფათისგან იხსნას ერი. ერთადერთი რა ამ დროს არის ისეთი გაუტეხლობა და იმის ჩვენება მტრისთვის, რომ ჩვენ არ დავნებდებით. აი ამ ტრენში ვხედავ დღეს განსაკუთრებით მწერლობის როლს.
ეს მისწრაფება ალბათ აუცილებლად უნდა გამოჩდეს ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, პოეზიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდით საბჭოთა სისტემაში. დღეს ჩვენ დღევანდელი გადასახედიდან კიდევ ერთხელ ვცდილობთ და უფრო სწორად ახლა ვცდილობთ სწორად შევაფასოთ მაშინდელი მოვლენები. თავიდან დავწეროთ ისტორია, რომელსაც არასწორად გვასწავლიდნენ. ძალიან ბევრი თაობა ცხოვრობდა სხვა განზომილებაში, სხვა სიმართლით, სხვა ჭეშმარიტებით. დღეს ალბათ ეს რეალობა, არსებული რეალობა და ნამდვილი სახე იმისა, ვისაც დღეს უკრაინა ებრძვის და დაუპირისპირდა საღად მოაზროვნე კაცობრიობა, აუცილებლად უნდა ისახოს შემოქმედებაში, იმ ადამიანების ნააზრევში, რომლებიც მეტნაკლებად დღეს თუ არა, ხვალ უსათუოდ შექმნიან ამინს და მათი სიტყვა იქნება გაფრთხილება მომავალი თაობებისთვის, რომ ეს არასდროს არ უნდა განმეორდეს.
რა თქმა უნდა, ეს რეალობაში აისახება, კიდეც ასახულა, კიდევაც ქართული მწერლობა, რა ვიცი, ილიადან რო დავიწყოთ მარტო, ან რეალობის ასახვა იყო ყოველთვის და ეს რეალობა აისახებოდა ოთარ ჭირათის რომანები და თანამედროვე თითქმის ყველა, მე არ მეგულება საქართველოში თანამედროვე მწერალი შემოქმედი, რომელისთვისაც ერთ-ერთი უმთავრესი მოტივი და ერთ-ერთი უმთავრესი თემა სწორედ აი ამ რეალობის ასახვა არის.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, მათთვის, ვინაც დღეს ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს ამის საშინელებას, თუნდაც იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ პატარაა ამისთვის.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია და ამ მხრივ მე მგონი არ შეიძლება ქართულის საზოგადოებას პრობლემა მთავარი არის მართლა წამწუთას ფიზიკურად და თავისუფლება გადავარჩინოთ ქვეყნისას და თითოეული ჩვენთაგანის რომ იმ მომავალმა თაობამ წასაკითხი იპოვოს.
სამწუხაროდ კავშირი
გაა. აი ისმის?
აა გისმენთ კარდა.
Я товария мобал თაობას დაუტოვოთ ეს მიწა და ეს სამშობლო რომლის შესახება შემდეგმა აუცილებლად უნდა წაიკითხო.
დიდი მადლობა თხევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა თქვენ რომ იყვით.
თქვენი მოსაზრებების
ახერხებთ ამ თემებზე საუბარს და ყურადღების გარეშე არტოვებთ. დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლდათ მწერალი ქარდა ქარდუხი.
და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა ინგამ, დღეს ჩვენ ომზე ვსაუბრობთ, რადგან ომი ამოუწურავი თემაა, მასზე საუბარი კი კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მწერალი ქარდა ქარდუხი იყო. ჩვენი მეორე სტუმარიც შემოქმედი ადამიანია, პოეტი, თუმცა ვიდრე მას შეხვდებოდეთ, გვინდა შემოგთავაზოთ ერთი ასეთი ფრაგმენტი მისი წიგნისა. ეს არის როკ პოეზია, რომელიც შეიქმნა პოეტ ნიკოლოზ ფუტკარაძის წიგნისთვის და რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ხატყობს რუსეთის ცივსისხლიანობას. მუსიკის ავტორია გიორგი ფუტკარაძე, ლექსების ავტორი როგორც აღნიშნე ნიკოლოზ ფუტკარაძე. ბარიკადები ასე ეწოდება ნიკოლოზის წიგნის ამ ნაწილს, რომელსაც ახლა ჩვენს ეთერში შემოგთავაზებთ.
გავძლებდი ამ ჩემი განცდის თუნდ ანაცალი დიდ სახლებს უყვარს დიდი ხანძრები ხანძრებს ნაცარი ფოთოლთან სუნთქვაც კი ჩუმი უნდა სიცივემ ტანჯავს მზეში გახმულს და კაცი თიხის უბრალო გუნდა ღმერთს აბარებდა დაბზარვს ხეულს ეჭვებმა ჩემიცაც ჩამოფერთხეს მახრჩობე სადაც სიტყვის ძარღვი ძევს და მაღვიძარა დარეკავს ერთ დღეს დარეკავს მაგრამ ვერ გაგვაღვიძებს კონდეს ხდებას ამ ხმას კი ეკუხდება შენში სიცით ხდება ლურჯი თვალები ხდება არაკი თითქოს რა ხდება როგორ ხარ შეცვის რა ხდება მზეზე მინდორი ხდება სასმელი წყარო ხდება არაფერია უსვლელი დღესდღე ხვალ თეთრი ფურცელი რომელზეც დაიწერება ხო გაუფრთხილდი ბუნებას შენი შინ უფრო შორი ამ თეატრის სერიოზული თითქოს შეძლებს სრემლების სიმლა შეესალმული შენი შინ უფრო შორი შალასე შური ხშირი როცა შინამდე მივიდა მაშინ მოიკლა ხილი შენი შინ უფრო შორი შალასე შური ხშირი როცა შინამდე მივიდა მაშინ მოიკლა ხილი როცა შინამდე მივიდა მაშინ მოიკლა ხილი
ბარიკადები ასე ეწოდებოდა ნიკოლოზ ფუტკარაძის წიგნის იმ ნაწილს, რომელსაც ახლა უსმენდით ჩვენს ეთერში. ეს არის როკ პოეზია ნიკოლოზ ფუტკარაძის წიგნისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ხატყობს რუსეთის ცივ სისხლიანობას. მუსიკის ავტორი გიორგი ფუტკარაძეა, ლექსების ავტორი ნიკოლოზ ფუტკარაძე და ნიკოლოზ ფუტკარაძეა ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმები ნიკოლოზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ძალიან გვინდა მოვისმინო ჩვენგან, რა სახის ძალის ხმევა უნდა დაუპირისპიროს რუსეთის აგრესიამ დღეს. რუსეთის აგრესიას დღეს მსოფლიომ და რა არის დღევანდელ რეალობაში რიგითი ადამიანების უპირველესი მოვალეობა და როგორ შეიძლება შევაჩეროთ ეს, როდის შეიძლება გავთავისუფლდეთ იმ ბარიკადებისგან, რომელზეც შენც საუბრობ?
პირველში მადლობა მოწვევისთვის, კითხვით რომ კლიპი სწორად შეიქმნა იმისთვის, რომ ხატყოს ის უდესი პრობლემა, რაც აქვს ჩვენს ქვეყანას და არამატო ჩვენს ქვეყანას, არამედ მსოფლიოს რუსეთის სახით. ამ შემთხვევაში ლექსი არის მოხსენიებული, რომ ლურჯი თვალები რუხდება, სასმელი წყარო რუხდება და ასე მოხდება ყოველთვის, როცა ჩვენ არასწორად შევაფასებთ რუსეთის მიზნებს და რუსეთის მოტივებს. და ფაქტია და უკვე ცალსახარას დამტკიცდა, რომ რუსეთი მაქსიმალურად ცდილობს გააფართო საკუთარი საზღვრები, ის არის ოკუპანტი და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი გაჩერება არის შეუძლებელი. და ამ შემთხვევაში ეს კლიპი სწორედ ეძღვნება ამ ფაქტს, რომელიც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ეს კლიპი იმას, თუ რა შეუძლია რუსეთს და ჩვენ როგორ უნდა მოვქცეთ ამ შემთხვევაში. ერთადერთი არაღი, რაც ჩვენ შეგვიძლია რუსეთს დაუპირისპიროთ, ეს არის ჩვენი აზროვნება, ჩვენი ხედვა და ჩვენი შეგნება. საბოლოო ჯამში მსოფლიო ჩამოყალიბდა ერთ აზრზე, ევროპის ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, საფრანგეთი, გერმანია და არამარტო, ხო, მივედით იმაზრამდე, რომ რუსეთის მიზანი ცალსახად უკვე პირდაპირად არის ის, რომ აღადგინოს ის ძველი, ასე ვთქვათ, კავშირი, რაც მას ჰქონდა, შემოიერთოს ის ქვეყნები, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა ხაზგასმით ვამბობდა. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. ჩვენ ხედავთ, რომ მათ დაბომბეს არაერთი წერტილი, რომელიც მაქსიმალურად მშვიდობიანია და ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებისგან შედგება და აქ უკვე ჩანს მათი სისხლიანობა. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიდეთ, ქართული ხალხი, ჩვენი ხელისუფლება უნდა შეეწყას ჩვენი ხალხის აზრს და იდეას და არა მარტო ზოგადად მსოფლიოს ხედვას, რომ რუსეთის ამ ისტორიულად მავნე და სისხლის ჩანაფიქრს მოეღოს ბოლო და გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ის ბოროტება, რაც ამ ქვეყანას დაახლავს მთელი ისტორიის მანძილზე, მაქსიმალურად დაუსვათ წერტილი, იმიტომ რომ აი ახლა სულიად სხვა დროა, ზოგადად სამყარო ადამიანის აზროვნება სრულიად სხვა ეტაპზეა და ცალსახაა ის, რომ ამ განვითარებას, რომელსაც მიაღწია კაცობრიობას და ეს ხედვა მშვიდობის მიმართ, კიდევ ერთხელ უნდა დადგეს დღის წესრიგში და ის მოძრაობა, რომელიც არის არასაომარი მოძრაობა, ასე ვთქვათ, უარი ნებისმიერ ომს, კიდევ ერთხელ უნდა წამოუწიოთ დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ჩვენ გვეგონა, რომ პანდემიასთან ჰქონდა საქმე მხოლოდ და მხოლოდ, და როგორც კი ჩაცხრა პანდემია, უკვე დაიწყო რუსეთის პანდემია, უკვე დაიწყო სისხლის პანდემია, ომის ყურვილის პანდემია, რაც ასე აქტიურა მთელი ჩვენ მათი ისტორიის განმავლობაში აქვს რუსეთს. ეს პრობლემა, რაც დგას დღეს უკრაინაში, ფიქრობ, რომ სახაც ცოტა ხანში გადავა სხვა ქვეყნებზეც და ერთ-ერთი იქნებით ჩვენ.
და სწორედ აი გუშინ ვისმენდი ესეთ შეფასებას ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ენტონი ბლინკელთან გამართულ პრესკონფერენციაზე ამბობდა, თუ დღეს ჩვენ პუტინი არ შევაჩერეთ, სუვერენული ქვეყნები შესაძლოა უბრალოდ გაითელოს. და თუ არ იქნება ის გაჩერებული უკრაინაში, ამას სავალალო შედეგები მოყვება არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ ევროპისთვის და საერთოდ გლობალური უსაფრთხოებისთვის. და ამ აზრს დღეს, ამ მოსაზრებას ალბათ ნამდვილად იზიარებს საღად მოაზროვნე და სწორედ აზროვნებაზე აკეთებდი, საღაზროვნებაზე აქცენტს წეღან, საღად მოაზროვნე კაცობრიობის ნაწილი რა, ნაწილი არა, საღად მოაზროვნე კაცობრიობა. ძირითადად
ვთქვათ რაღაც ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ხოლმე დამოკიდებულებას, რაც არის დღეს ყველაზე ნაკლად ჩვენ ქვეყანაში, ორი ქვეყანაა, რომელიც ასე ფიქრობს, ეს არის მოლდოვა და ეს არის საქართველო, მაქსიმალური სიფრთხილე, რაც სრულიად ლოგიკური და გასაგებია. თუმცა არაერთხელ ისტორიის განმავლობაში ჩვენ გამოგვიჩენია სიფრთხილე, მაგრამ ამას შედეგი არ მოუტანია. უბრალოდ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ თუ არ შეუერთდებით მსოფლიოს იმ ნაწილს, რომელიც ასე კატეგორიულად გმობს და მაქსიმალურად მიდის, ესე იგი შეზღუდვებზე რუსეთის მიმართ, თუ არ შეუერთდებით ამ მსოფლიოს ამ უდიდეს ნაწილს, მაგ შემთხვევაში ეს სიფრთხილე ტყუილი დარჩება, ტყუილად დარჩება, ესე გამოწვეული, რადგან რუსეთს არ გააჩნია საზღვარი და ის ბარიკადები, რომელიც არის დღეს ჩვენ საზღვართან, კიდევ და კიდევ გადმოიწევს და ეს ბარიკადები იქნება სისხლიანი. ქართული ხალხის სისხლში გაბანები ცოტა ხანში, თუ ერთხელ და სამუდამოდ უკრაინაში არ გაჩერდა რუსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ 3 მილიონი არის ჩვენი ქვეყანა, ხოლო უკრაინა მოგეხსენებათ ევროპაში ყველაზე დიდი სახელმწიფოა ტერიტორიულად და მოსახლეობითაც ვიცით, რომ სადღაც 40 მილიონია და ეს ხალხი ძილიძღა აჩერებს რუსეთს და ჩვენ არანაირი საერთოდ წინააღმდეგობის გაწევას ჩვენ ვერ შევძლებთ. და ამ შემთხვევაში კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენი ხელისუფლებაც აუცილებლად უნდა დადგეს ხალხის აზრზე და ხალხი, ბრძენი ხალხი, ამ სწორედ ასეთ მომენტებში ხალხის აზრი ყველაზე ჭეშმარიტია. გამორიცხულია მათ ბრბოს ფსიქოლოგია ან ბრბოს აზროვნება. ეს არის სოლიდარობა, ეს არის თანადგომა, რასაც ხალხი წლების განმავლობაში აგროვებს ამ ცოდნას და სწორედ ამ ცოდნის და ამ დიდი სიბრძნის, ასე ვთქვათ, შეჯამება არის ის პოზიცია, რაც დააფიქსირა ქართულმა ერმა საკუთარი სიმრავლით უკრაინის მხარდასაჭერ აქციებზე. ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ რუსეთთან მოლაპარაკება არის აბსურდი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ნებისმიერ შემთხვევაში მათ მადას არ გააჩნია არანაირი საზღვარი.
თუმცა მაინც ყველა გზა დღეს მიდის დიალოგისკენ, დიალოგზე ორიენტირებული, რადგან როგორც არაერთხელ მოგვისმენია და ყოველდღიურობაც ხატყობს, რომ რაციონალური ქმედებები არის დღევანდელ რეალობაში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიას იცნობს ძალიან კარგად ქართველი ხალხი და იცნობს დანარჩენი მსოფლიოც. თუმცა იმაზეც თანხმდებიან სპეციალისტები თუ ადამიანები, რომლებიც განიხილავენ დღეს ამ თემას, რომ სწორად შესაძლებელია ვერ შეაფასეს ამ აგრესიის მასშტაბები.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავიაზროთ რეალობა არის ის, რომ გაიმართა უკვე ორი მოლაპარაკება სხვადასხვა ფორმატის, ერთ-ერთი ანტალიაში მიმდინარეობდა ახლახან ორ დღის ამბავია და ამ მოლაპარაკებამ არანაირ შედეგი არ გამოიღო. რუსეთი არანაირად არ თანხდება ციხის შეწყვეტას, რუსეთი არანაირად არ თანხდება ჰუმანიტარულ კორიდორს.
ანუ და მთელ მსოფლიოს თავს ახვევს რაღაცა გაუგონარ არგუმენტებს წარმოუდგენელს.
ისეც რომელიც ასე ხდებოდა რა, იგივე ჩვენ დაგვემართა ზუსტად იგივე და ეს რაზეც საუბრობს ამ ომის მოტივებზე და მიზეზებზე, ხო? ეს დაგეთახმები თქვენ აბსურდულია, აბსტრაქტულია და ყველას გააზრებული გვაქვს რომ მტკნარი ტყუილია. მაგრამ პრობლემა გარდა იმისა, რომ ჩვენც ვამბობთ რომ რუსი ხალხი არ არის დამნაშავე, რუსი ხელისუფლება არის დამნაშავე. ხშირად მესმის ეს არგუმენტი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის რეალობა, როცა რუსეთის მოსახლეობაც ვერ აღიქვამს აღარ ამ პრობლემას. ეს არ არის მხოლოდ რაღაც გარკვეული ასაკის ხალხისთვის, მეხვით ანუ იმ საბჭოური ხალხისთვის, არამედ თანამედროვე ახალგაზრდებს, თუნდაც ვერ ხვდებიან რაშია საქმე, ან ხვდებიან და შეგნებულად ეს პრობლემაც არის დღის წესრიგში და ჩვენ ნებისმიერ ჩამოსულ ტურისტს უნდა მივიღოთ, რა თქმა უნდა, და არ უნდა ვიყოთ რასისტები, თუმცა კარგად და გასაგებად უნდა მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ მათი ხელისუფლება არის ოკუპანტი, რომ მათი მიდგომები დღეს არის სისხლისმღვრელი, მათი სახელმწიფოს მიდგომები და სტუმარი, რომელიც ამ ყველაფერს არეთანხმება და არიზიერებს, ისეთი სტუმარი ჩვენ არ უნდა მივიღოთ. შეიძლება გაგვიჭირდეს ამ ეტაპზე ფინანსურად, მაგრამ ამის გამო არ უნდა შემოუშვათ ყველა და ყველაფერი იმის და ცოტა ხანში ეს მიგვიყვანს იქამდე, რომ თვითონ საქართველოს მოსახლეობა სულიად სხვაგვარიც იქნება და მათი დამოუკიდებლობა სხვაგვარი იქნება. ეს ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენ სტუმართმასპინძელი ხალხი ვართ, მაგრამ არ უნდა აგვერიოს, ესე იგი, ღირსების შელახვაში სტუმართმასპინძლობა და უნდა იყოს ყველასთვის ღია და გახსნილი მესეჯი რუსი ტურისტებისთვის, რომ მათ ხელისუფლება არის ოკუპანტი. იმიტომ რომ დღეს მსოფლიო ჭირდება ეს, დღეს მსოფლიო უნდა იცოდეს, ყველა წერტილში ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ეს ხელისუფლება, ეს სახელმწიფო, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად ეცდება ბევრი ადამიანი მოკლას, მეტი ტერიტორია მიითვისოს და ისიც კი რომ საკუთარი ხალხი ასე შევიწროება, შევიცით ხო ჩვენ მათი ესე ვთქვათ ეკონომიკა დღეს ამ მდგომარეობაში, არაფერი არ აჩერებთ მათ. მათ სურთ ტერიტორია, ის რაც ყოველთვის სურდათ ისტორიის განმავლობაში. ამას გვეუბნება ისტორია, ეს რეალობა, სამწუხარო რეალობა.
ნიკა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ შემოქმედებაში, რადგან დღეს ლექსი არის ის იარაღი, რომლითაც თქვენ ცდილობთ გაუმკლავდეთ იმ ძალმომრეობას, რაც უკრაინაში ხდება და რასაც მთელი მსოფლიო თვალს ადევნებს. წარმატებები თქვენ.
გაიხარეთ.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს ტრადიციულად 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით. შვით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.